слухаєте подкаст Громадського радіо. Драйв-тайм на Громадському радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. Мене звати Василь Шандро. Скільки кияни платитимуть за тепло і гарячу воду, і як формуються тарифи? Говоримо із Костянтином Лопатіним, директором підприємства «Енергозбут» комунального підприємства «Київтеплоенерго». Пане Костянтине, вітаю вас.
Вітаю.
От я підозрюю, що, вочевидь, не перший вас запитую, і не перший ми з вами намагаємося розмовляти на цю тему. Загалом в січні, напевно, до вас і ваших колег було немало запитань стосовно того, чому з'явилися саме такі цифри в платіжках, а не такі, як, наприклад, з'явилися були за грудень 2019 року. Чим пояснити це зростання?
Ну, на зростання цифр в платіжках вплинуло в першу чергу два фактори, якщо порівнювати грудень 19-го і грудень 20-го року. Це, по-перше, загальне зменшення середньомісячної температури у грудні 2020-го у порівнянні з груднем 2019-го, що відповідно тягне за собою підвищення температури теплоносія, який подається до житлових будинків. Тобто в грудні 19-го середньомісячна температура була 2,7 градуси Цельсія із знаком плюс, а в грудні 20-го року це було мінус 0,6 градуси. І другий немаловажний чинник – це в першу чергу, мабуть, той, що в грудні 2019 року було застосовано так звану газову знижку, яку у відповідності до постанови Кабінету міністрів 1082 у зв'язку із зменшенням вартості природного газу застосовували всі виробники теплової енергії. І таким чином реальна вартість послуг централізованого опалення в грудні 2019 року була зменшена за рахунок виключно газової знижки на 22%.
Тобто вам було просто дешевше гріти воду, якщо просто говорити?
Звичайно, звичайно. Тобто підприємство працювало в трохи інших економічних умовах. Тобто на сьогодні, коли ми спостерігаємо поступове зростання вартості природного газу і, відповідно, відсутності механізмів, умовно кажучи, компенсації реагування виконавцями послуг на ці коливання, ми просто працюємо за тим стандартним тарифом, який було затверджено для наших клієнтів і введено в дію ще з
18-му році.
Січня, да, 2019 року, тобто тариф не змінюється.
Ну так, затверджений він був, от я зараз дивлюсь, власне, на це 22 грудня 18-го, почав діяти з 1 січня 19-го. Ну, слухайте, а що тоді відбулося? От я дивлюсь зараз на сайті «Київтеплоенерго», дивлюся інформацію за 13-те число про тарифи на опалення і гарячу воду в цьогорічному опалювальному сезоні. Там є і коментар мера міста, і чорним по білому, так, там написано про те, що в опалювальному сезоні 2020-21 тарифи на опалення та гаряче водопостачання у Києві залишаються на рівні минулого опалювального сезону. Так, а ви тут, ну, ще кажете, що це ще і позаминулий, але, власне, суми в самих платіжках зросли. Я думаю, що тут може бути певне нерозуміння, ну, чому так відбувається. З одного боку, ми декларуємо, що нічого не змінилося, а з іншого, суми, ну, м'яко кажучи, зросли так до такої дуже відчутної видимості.
Ну, звичайно, я ж, як я вже казав, тобто в грудні 2019 року ми працювали за тарифом, як і в цьому грудні, 1654 гривні за одну гігакалорію. Але якщо в грудні 2019-го, після того, як обсяг теплової енергії, ну, до обсягу теплової енергії було застосовано цей тариф, загальна сума по платіжці була зменшена на 22% за рахунок більш дешевого газу. В цьому опалювальному сезоні газ вже не дешевий, і відповідно до обсягу, який було зафіксовано або будинковим, або індивідуальним приладом обліку, застосовується просто тариф 1654 гривні. І таким чином, в тому числі і за рахунок зменшення середньомісячної температури, ми всі вже відчули, що ця зима, вона холодніша за минулу. Да. Вже є можливість порівняти, тобто у грудні 2019 року середня вартість опалення одного квадратного метра в будинках, в яких встановлені будинкові прилади обліку по місту Києву, становила майже 27 гривень за квадратний метр, то в грудні 2020-го це вже 32 гривні 74 копійки, тобто майже на 6 гривень умовно питома вартість послуг централізованого опалення зросла, в тому числі і за рахунок більш холодної зими.
А от тут мені пишуть повідомлення, наша режисерка, так само ми зараз обговорювали цю тему, наприклад, кулуарно, можна сказати, перед ефіром, що порівняно з листопадом, там грудневі платіжки, вони на порядок вищі. Є якась градація за місяцями? Чи тариф, він один-єдиний на весь опалювальний сезон?
Тариф на гігакалорію, він є єдиний і незмінний, але, знову ж таки, на вартість, загальну вартість послуг впливає не тільки тариф, який, по суті, визначає вартість одиниці послуги, так? А і обсяг послуги, який було зафіксовано. Тобто, якщо ми беремо листопад 2020 року, так, він був значно тепліший, середньомісячна температура вже була плюс 3,8 градусів Цельсія, і середньозважений тариф для вартість послуг для будинків, в яких встановлено прилади обліку, згідно фактичної витрати теплової енергії, становили майже 26 гривень. Тобто грудень у порівнянні з листопадом він подорожчав майже на 10 гривень на квадратний метр всередині, в середньому по місту. Саме за рахунок того, що температура знизилась, потреба будинків в тепловій енергії відповідним чином збільшилось.
Тобто тут іще, це важливий момент, наприклад, бо от я перепрошую, можливо, наші слухачі більше розуміються на системі формування, а можливо не всі, можливо деякі, які є. От я вже зрозумів цей варіант із газом, що минулого року, по суті, більш ніж п'яту частину за нас там умовний хтось доплатив за газ, і тому от оцю мінус, оці 22%, так, ми їх не платили, бо за них, так би мовити, нам зробили знижку. Тому це один із чинників. Інший, оцей, про який ви кажете, який залежить від температури, це якась дуже цікава штука. Ну, бо мені видається, що якщо мені треба умовно, там, я не знаю, відро тепла, то ти пішов, купив собі відро тепла, там 10 літрів, яблук, 10 літрів яблук, та? І цих яблук ти можеш з'їсти їх за 2 дні, а можеш з'їсти їх за 2 тижні. Але ціна, так би мовити, цього відра не мала би змінюватися. Ти їх купив за одну, є фіксована сума і так далі. От чому тут залежить так само нарахування від того, яка температура на вулиці? Тобто, якщо умовно нуль, то це одна сума, а якщо мінус 15, то виходить інша сума.
Відповідності, так би мовити, до фізичних законів термодинаміки, в залежності від параметрів зовнішньої середи, змінюється, так би мовити, і теплоємність об'єкта. Тобто, відповідно, кількість теплової енергії, яка буде віддана від радіаторів централізованого опалення в опалювальний об'єм приміщення, навіть при однаковій температурі безпосередньо самого радіатора, а ми зараз говоримо просто про тепловий обмін. Кількість теплової енергії, яка буде відібрана приміщенням, буде залежати від того, яка температура повинна підтримуватись у приміщенні і яка температура наріжного воздуха.
Тобто, по суті, ми, ну, наприклад, якщо умовний цей якийсь об'єм, так, тепла іде від станції до мого будинку, до радіатора, то я ще, виходить, і плачу за те, що на вулиці холодно, і частина цього тепла просто...
Ні. Для того, щоб ніхто не платив за втрати теплової енергії на шляху від джерела до кінцевого споживача, на теплових вводах майже 90% київських будинків встановлені лічильники тепла, які фіксують саме ту кількість теплової енергії, яка була спожита...
А, яка до вас прийшла в будинок.
Да, цим конкретним будинком. Просто слід розуміти, що, умовно кажучи, для підтримання нормативної температури 18 градусів Цельсія для квартири 70 квадратів у листопаді 2020 року, зважаючи на плюсову наріжну температуру, необхідно було, умовно кажучи, 1 гігакалорія. То при середньомісячній вже від'ємній температурі, там майже мінус 1 градус Цельсія, для підтримання такого ж температурного режиму всередині приміщення, необхідно вже більше тепла, в середньому десь на 20%. Безпосередньо саме це зростання кількості спожитої теплової енергії фіксується тепловими лічильниками.
Ух, така механіка, я вам скажу. Я дякую вам, направду, за це таку міні-лекцію так само. Там ми намагаємося це збагнути, чому ці стрибки в температурі впливають на, ну, тобто, не кількість спожитого лише нами тепла, а й то, що цей умовний великий баняк з водою треба нагріти та і відправити потім уже в точку призначення. От ще є запитання, ясно, що це такі, може, суб'єктивні якісь речі. В листопаді були майже холодні батареї, чому за це тоді брали гроші? Тобто ми в будь-якому випадку платимо там спочатку опалювального сезону холодно, не холодно. А також знаємо ці історії, наприклад, в багатьох будинках старих нема можливості регулювати температуру в кімнаті, і дуже часто регулятором виступає балкон. Та якщо ходити з цим апаратом, пристроєм, який міряє, куди тепло тікає, то ці будинки такого дуже червоного, помаранчевого кольору через величезні втрати тепла.
Ну, тут слід розуміти, що всі джерела теплової енергії, яка виробляється нашим підприємством, а їх близько 200, тобто це і великі теплові станції, і маленькі котельні, вони всі працюють в умовах температурного графіку. Тобто температура теплоносія, який виробляється на джерелах, вона корелюється, виходячи з температури наріжного повітря. Тобто, якщо температура падає, то температура теплоносія на котельні збільшується, і температура теплоносія, який подається до будинку, відповідним чином також збільшується. Але дійсно, температурний графік і температурний режим роботи джерел, його було розраховано, виходячи з якогось середнього значення безпосередньо для міста Києва, з умовом, ну, враховуючи і характеристику житлового фонду, і враховуючи температурні стандарти нашого міста. І відповідним чином, якщо в будинку, наприклад, будинок енергоефективний, його утеплено, на тепловому вводі в будинок встановлено сучасний індивідуальний тепловий пункт, який у залежності від реальної потреби будинку регулює подачу теплоносія всередину внутрішньобудинкової системи, там дійсно відбувається регулювання, яке забезпечує абсолютно адекватну потребу будинку у тепловій енергії. І, звичайно, є будинки масових серій, радянської ще забудови, в яких немає індивідуальних теплопунктів, в яких встановлені стандартні елеваторні вузли, вузли змішування, які просто розраховані на подачу в внутрішньобудинкову систему централізованого опалення певну кількість теплоносія з відповідним температурним коефіцієнтом, виходячи із того, яка температура теплоносія на подачі. І при такому підході, коли в будинку немає індивідуального регулювання, ну, умовно кажучи, на вході в будинок, дійсно трапляються випадки, коли в одному випадку будинок може недоотримувати теплової енергії, і відповідним чином до нас.
Гріємо подвір'я в тому числі. Пане Костянтине, на завершення хвилина буквально щось і позитивного може сказати так само. Я не знаю, чи всі наші слухачі почули або зрозуміли так само та механіку того, як формуються оці цифри в папірцях, з допомогою яких ми оплачуємо спожиту енергію, там гарячу воду і опалення, зокрема, а протягом зими цього опалювального сезону зростати вже нічого не буде. Та? Тобто ми на цій фіксованій сумі так і лишаємося. І чи вистачає всього для тепла у Києві? Тобто, чи не може виникнути ситуація, якщо стане знову холодно, що не буде чим оцей баняк з водою підігрівати?
Ні, наразі передумов для того, щоб щось завадило вдалому проходженню опалювального сезону 20-21 років в місті Києві наразі немає. Є необхідна кількість і ремонтних, і аварійних бригад. Всі джерела працюють в режимі, є відповідні договори, є номінації природнього газу згідно договорів з Нафтогазом, тому все буде добре.
В січні платіжки будуть більшими за грудневі?
Враховуючи прогнозовану середньомісячну температуру по січню місяцю, я розраховую, що знову ж таки, виходячи із збільшеної потреби в тепловій енергії, тариф залишиться незмінний, але загальна вартість може трохи зрости. Наразі ще не можу дати точний прогноз, оскільки досить складно зараз сформувати середньомісячну температуру по січню, але десь на рівні 15% збільшення обсягів теплової енергії можна очікувати.
Отак. Оце я спеціально вас під завісу розмови запитав, знаєте, щоб не одразу заскочити, в тому числі киян і наших слухачів, які сподівалися, можливо, і на те, що тариф принаймні таким залишиться або стане нижчим. Це був Костянтин Лопатін, директор підприємства «Енергозбут» комунального підприємства «Київтеплоенерго». На все добре, слухайте, думайте.
Драйв-тайм на Громадському радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.